Qalampirdan gapiramiz. Haj safari narxi ma'lum qilindi. O'zbekistonda bir nafar ziyoratchiga to'lov miqdori 62 million 900 ming so'm etib belgilandi. Bu haqda Din ishlari bo'yicha qo'mita axborot xizmati rahbari Ilhom Marupov ma'lum qildi. Idora vakilining so'zlariga ko'ra, Saudiya hukumati tomonidan haj safari narxiga ta'sir qiluvchi qo'shimcha soliq va majburiy to'lovlar joriy qilingani, kommunal, transport, elektr energiya va boshqa xizmatlar uchun to'lovlar miqdori bir necha baravar 30-40% oshgani sabab ziyorat uchun to'lov miqdori ham ko'tarilgan. Haj amallarini tashkil etuvchi muassasalarning xizmatlariga 2022 yilda yangi majburiy to'lovlar joriy etilgani aytilmoqda. Shu bois dunyo mamlakatlari uchun haj xizmatlari narxi o'rtacha 40-45% ga ko'tarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.